Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу.
Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 28-апрель жума күнкү кечки уктурууларын баштайбыз. Алгач алдыдагы жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Бишкекте өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган бирикменин уюмдашуу жыйыны өтүп, анда элдик курултай институту тууралуу сөз болду.
Бийликтин эң негизги касиети нөкөрчүлүк. Кээ бир региондор бар, ак талаа, тогусторо акыркы 10 жылдан бери бир дөкүлүү жок бар. Бул каныстык эмес да.
Кыргызстанда биринчи майдандарда жарандарга биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Ал эми Македонияда 200-дөй демонстрант парламентке кирип барышып, айрым депутаттарды ур тепкиге алышты. Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Кечки уктурууларды бүгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Оолу жанымда отурган кесиптешим Али Токтоконов соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Али,
кучман, кечиңиз менен. Майлы сууда сел жүрүп 37 үй бүлө көчүрүлүүдө. Шаардын Кара Жыгач аймагында жер көчүп, сайдагы сууну жана унаа жолун жаап калган. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн облустагы өкүмдүүнүн орун басары Мамасалы Акматов билдирди. Турак жайларды сел каптап, дагы көчкү жүрүү коркунучу жаралууда. Көчүрүлүп жаткандар шаардагы медициналык окуу жайдын жана колледждин имаратында убактылуу орун алат. Дүйнө элинин 13% гана сөз эркиндиги чектелбеген өлкөдө жашайт деп билдирет баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Freedom House уюму. 28-апрелде жарыялаган баяндамасында уюм өткөн жылы глобалдык сөз эркиндиги 10 жыл ашуун убакыттагы эң төмөнкү чегине жеткенин эскертет. Буга авторитардык режимдер эле эмес, демократиялык өлкөлөрдө да журналисттер менен маалымат каражаттарына болуп көрбөгөндөй коркунуч жаралышы себептелет. АКШ президенти Дональд Трамптын маалымат каражаттары менен каймайтышуусу мисалга алынып, ал башка өлкөлөргө да терс таасир тийгизип жатканы белгиленет. Баяндамада 199 мамлекет жана аймак талданган, пресса чектелбейт деген түшүнүккө саясий маалыматтар ачык, тоскоолдуксуз чагылдырылган, медиага мамлекет минималдуу кийлигишкен, журналисттин коопсуздугу кепилденген, пресса юридикалык да экономикалык да басымга учурабаган коомдор кирген. Калган дүйнөнүн мамлекеттеринин 13%дан башкасы жарым жартылай эркин жана эркин эмес өлкөдө жашайт делет. Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан пресса эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарына кирген. Кыргызстандагы улуттук мекенчил күчтөр бирикмеси 28-апрелде жыйын өткөрдү. Анда элдик курултай институтун башкы көзөмөл органы деп эсептеп, жогорку кеңеш президент баштаган бийлик органдарына Конституциянын 52-чи беренесин ага ылайыктап өзгөртүүнү баштоо талабы коюлган меморандум кабыл алынды. Талаптарды аткарууга бир айлык мөөнөт коюлуп, аларда аймактарда жыйындар уюштурулуп, республикалык курултай 27 майга белгиленди. Уюштуруу тобунун башчысы коомдук ишмер Азимбек Бекназаров:
А биз азыр мамлекеттик бийлик органдарын көзөмөлдөөчү, багыттоочу органга турабыз. Эгерде бүгүнкү биздин меморандумдагы мыйзам долбоорун Атамбаев алса, элдик курултай жөнүндө ал башкача айтышы мүмкүн. Эми башкача оюн айтат. Колдобой кошулдук тумал. Эгерде чыныгы эки элдик революциянын автору менмин деп өзүн эсептей турган болсо, анда ал колдош керек.
Президенттин маалымат кызматы Атамбаев бул боюнча расмий пикирин меморандум менен таанышкандан кийин билдирерин айтты. Атамбаев мурдараак элдик курултай институтун кайра жандандырып, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн киргизип, баш мыйзамдын 52-чи беренесин колдонууну сунуштаган эле. Европа биримдиктин тышкы иштер министрлери Түркия менен мамилени талкуулоо максатында Мальтада бейформал жыйынга чогулушту. Алар Анкара Брюссель алакасы сууп турган учурда өтүүдө. 16-апрелдеги референдумдан кийин түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өлүм жазасын кайра киргизүү зарылдыгын билдирген. Анда Түркия үчүн Европа биримдиктин эшиги жабылаарын Брюссель эскерткен. Ошол эле учурда Европарламент мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотууга да чакырууда. Түркия НАТОнун белдүү мүчөсү экенин эске алып, туруктуу кызматташтыкты сактап калалы дегендер дагы бар.
I really believe that Turkey is a key country in the region.
Түркия аймактагы маанилүү өлкө экенине чындап ишенем. Биз бирге турушубуз, сүйлөшүүбүз, угушубуз керек. Бул өтө маанилүү, анткени кандай гана санкция же басым болбосун, таасирге ээ болоруна ишенбейм, дейт Литванын тышкы иштер министри Линас Линкевичус. Бирок бейформал болгондуктан бул жыйын чечим кабылдабасы айтылды. Түркия Европа биримдикке мүчө болуусу үчүн ондогон жылдардан бери майнапсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Башкы прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын, ар намысын коргоп, Заноза сайтын сотко бергенин Азаттык радиосуна сайттын журналисти Нарын Айып билдирди.
30 март күнү биздин сайтта эрекчил боюнча жаңылык чыккан да. Чосун Жакупов айткан, бул адамды кимдир бирөө токтотуш керек го деген жаңылык чыкканда, чөрт жоопкер болуп атат. Биздин фонд Промедиа деген фондтун эки негиздөөчүсү мен жана Инна Маслова. Анан төртүнчү жоопкер Чолпон Жакупова.
Нарын айып ар бир жоопкерден 3 миллион сомдон талап кылынып, судья Архарова аларды Кыргызстандын аймагынан чыкпаш керек, ал эми Жакупованын мүлкүн камаш керек деген аныктама чыгарды деп дагы кошумчалап жатат. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы доо арыз 20-апрелде берилгенин билдирди. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова пикир үчүн айыптоо адам укугуна каршы келет деп эсептөөдө. Бул ушун менен башкы прокуратура президенттин кадыр баркын коргоп занозага берген 5-арызы. Бейшембиде Лондондо 6 киши кармалганын Британиянын терроризм менен күрөш кызматынын ага координатору Нейл Басу билдирди. Басу террордук кутумдун алдын алышканын айтууда. Атайын операция учурунда көздөн жаш агызчу газ колдонулган. Шектүүнүн бири 20 жаштагы кыз полициянын огунан жараат алган. Тинтүү учурунда кооптуу предметтер табылганы дагы кошумчаланат. Башка кеңирээк маалымат берилген жок. Ал эми 27-апрелде өкмөт үйүнүн жанында бычак алып жүргөн жеринен кармалган киши камакта экенин полиция өкүлү кошумчалады. Бирок бул эки окуянын бири-бирине байланышы жоктугун айтууда. Элиза.
Рахмат. Кесиптешим Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар бизден сайтта дагы утуру-утуру жаңыланып турат. Азаттык чекит.org дарегиндеги сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын билип алалы. Апрелде түнкүсүн маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт, Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот. Күндүз да бир катар райондордо жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус плюс белгиси менен, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 12-18 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13 градус плюс белгиси менен. Бишкекте түнкүсүн маал-маалы менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 13-15 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 28-апрелде өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган бирикменин уюмдашуу жыйыны өттү. Ага 10 партиянын 40 чукул коомдук бирикменин өкүлдөрү, коомдук саясий ишмерлер, жарандык активисттер катышты. Жыйында элдик курултай институту тууралуу сөз болду жана соңунда меморандумга кол коюлду. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган бирик менен уюмдашуу жыйынында элдик курултайды жандантуу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Эңириде баш мыйзамды өзгөртүү сунушу айтылды. Ага ылайык Кыргызстан эли өз бийлигин элдик курултайларда да жүзөгө ашыра алат. Курултайда кабыл алынган чечимдер сунуш катары эмес, милдеттүү түрдө аткарылышы керек деген жоболор киргизилиши зарыл деп айтылды. Улуттук мекенчил күчтөрдүн курултайынын уюштуруу тобунун төрагасы саясатчы Азимбек Бекназаровдун пикиринде элдик курултай эл бийлигинин эң жогорку багыттоочу жана көзөмөлдөөчү органы болушу керек.
2009-жылы ошол бийликтин куралына айланып кала сактаган. Бабакиев курултай отуруп анан апасы өзүнчө куралды өткөрүп, баягы дежурлордун курултайына айланып кетет коркунучу болгон да. Мына биз азыр жана коалициялык мыйзам менен мына ошонун механизмдерин ошол дежур болбогондо президенттин ишине, жогорку кеңештин ишине келген делегат баа бербейт. Ошол делегатты шайлаган айыл өкмөтү баа берип жөнөтөт. Сен ушуну жеткизесиң. Биз ушуга окшогон механизмдерди ийлеп киргизиш керек.
Жогорку кеңеш 2012-жылы элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алган. Ошол документтин авторларынан бири Ата мекен фракциясынын депутаты Канбек Иманалиев элдик курултай өткөрүүнүн 3 негизги себептерин атады.
Биз жогорку кеңеш, биз элдин өкүлү эмеспиз, биз партиянын өкүлүбүз. Кыргызстанда 3% партияга киргендер бар, бул 200 000 киши. Калган 6 000 000 эл партиянын мүчөсү эмес. Ошо 200 000 киши бүт бийликти монополия кылган, бул туура эмес. Экинчиден, бийликтин эң негизги касиети бул өкүлчүлүк. Кээ бир региондор бар, Ак Талаа, Тогусторо, акыркы 10 жылдан бери бир да өкүлү жок парламент. Бул каныштык эмес да. Кантип Кыргызстан региондорунун баарынын өкүлү болбогон парламент кыргыз элинин артынан мүдө чыгарылат. Үчүнчүсү, саясатчылардын 99% депутаттар, министрлер, байдын баары Бишкекте жашайт.
элдик курултай тууралуу жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Азаттыкка комментарий берди. Анын пикиринде мындай институт керек, бирок ал башка бийлик органдарынын ишин чектебеши зарыл.
Парламент дагы, президент, өкмөттүн мүчөлөрү дагы элдин астына чыгып кандайдыр бир отчеттер берип туруш керек. Бунун мезгилин талабы дагы курултай институту мындай колдойт элем. Бирок бир нерсе дагы бар, бул курултай институту бул жогорку кеңештин ордуна келип калбаш керек да. Мыйзам чегинде дагы тагыраак тактап жакшынакай бир институтту белгилеп койсок мен ойлойм зыян болбойт. Баягы милдеттүү түрдө деген карап чыгыш керек да. Балким кайсы бир маселе боюнча, мисалы олуттуу маселе боюнча баягы референдумга алып чыкпай, жогорку кеңеш каралбай турган маселелерди, ошол балким ушул маселелерди милдеттүү түрдө деген маселе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде аябай мындай кылдаттык мамиле менен жасаш керек.
Ушул айдын башында туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев элдик курултай тууралуу пикирин билдирген. Ал жогорку кеңешти сынга алган жана кошумча чара катары элдик курултай институтун колдонууну сунуштаган болчу.
Часто смотришь, депутаты, которые избраны по партийным спискам, обсуждают очень часто неделями, часами, днями партийный вопрос.
Депутаттар көп учурда өлкөнүн, айрыкча айылдын, айылдыктардын маанилүү маселелерин талкуулабастан көп убактысын партиялык маселелерди чечүүгө короторун убакыт көрсөттү. Биз парламент кайсы бир депутаттын кылмышын же болбосо президенттин айланасындагы ушак айыңды жумалап талкуулап жатканын көрүп жатабыз. Ошондуктан мен баш мыйзамдын элдик курултай тууралуу 52-чи беренесин колдоно баштоону сунуштайм. Айыл өкмөт башчылары, шаар мэрлери, жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрүнөн куралган чыныгы элдик курултай кыла алабыз. Курултайды жылына 1-2 жолу өткөрүп, анда кабыл алынган чечимдерди бийликтин бардык бутактары, анын ичинде өкмөт, парламент милдеттүү түрдө карап чыккандай кылса болот.
Я думаю, тогда мы лучше услышим голос представителей региона.
Президент жана анын аппараты элдик курултайга байланыштуу мындан башка комментарий азырынча бере элек. Ал арада өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп аталган бирикме жер жерлерде курултай өткөрүүнү туура бир айдан кийин Бишкекте бүткүл республикалык элдик курултайга чогулууну пландап жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми башка темага кайрылсак, Кыргызстанда 1 майдан тарта жарандарга биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Өлкө бийликтери бул паспорт эл аралык талаптарга жооп берерин билдирүүдө. Ошол эле кезде өлкөдө электрондук документ жүргүзүү жолго коюлбагандыктан улам биометрикалык паспортту толук кандуу колдонуу кыйын болоорун айткандар да чыгууда. Теманы кесиптешим Бакыт Асанов улантат.
Бир нече жылдан бери сөз болуп келаткан биометрикалык паспорттордун 1 майдан тарта берилери президент Алмазбек Атамбаев өткөргөн жыйында айтылды. Анда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков электрондук паспортту даярдоонун камылгасы тууралуу маалымат беришкен. Исаков бул жаатта тиешелүү мамлекеттик органдардын камылгасы аяктап калгандыгын мындайча билдирди.
Вот мы сделали уже большую победу, большую.
Биз бул жаатта ири кадам шилтеп чоң жеңишке жетиштик десек болот. 1 майдан тарта биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр дал ушул биометрикалык паспорттун жардамы менен көрсөтүлөт.
Биометрических паспортов.
Маалыматка караганда электрондук паспорт сыртынан азыркы ID картка окшош болгондугу менен ичинде атайын чип болот. Аталган чипте жаран тууралуу 19 маалымат камтылат. Ички паспорттогудай эле сыртында аты жөнү, туулган, жашаган жери, паспорттун жарактуу мөөнөтү деген сыяктуу жалпы маалыматтар чыгарылат. Ал эми улутуу, үй-бүлөлүк абалы сыяктуу калган маалыматтар паспорттогу чипке камтылмакчы. Мындай паспортту алууну каалагандар 1 майдан тарта мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Электрондук паспорт алгач жолу алып жаткан бардык жарандарга акысыз берилет. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Догоев Азаттыкка сүйлөп жатып, жаңы үлгөдөгү паспорттордун коргоо белгилери эл аралык бардык талаптарга жооп берет деп ишендирүүдө.
Тиешелүү техникалык жараган организациянын бүт иш чаралары камсыз болду. Азыркы убакытта биз ошо 1 май эми баягы майрам болот да, 2 майдан биз толук камдуу республика боюнча жарандар тарабынан арыз алууга даярбыз. Коопсуздук боюнча бүт техникалык жагынан, функционалдык жагынан жана электрондук жагынан бул паспорт деген эл аралык стандартка жооп берет. Жана документ 9303 деген ИКАО. Бул боюнча биздин тиешелүү эл аралык кандай десем, көз карандысыз эксперттин эмеси бар, корутундусу бар.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт берүү демилгеси 2014 жылы жарандардын биометрикалык маалыматын топтоо башталгандан тарта эле көтөрүлгөн. Бул жаатта мамлекеттик каттоо кызматы даярдыкты көрүп, өз ишин жыйынтыктап калгандыгын буга чейин эле айтып келген. Ал тургай аталган органдын биометрикалык паспортто жарандардын улутун көргөзбөө боюнча сунушу коомчулукта талкууга түшүп, ар кыл пикирлерди да жаратууга жетишкен. Эми өлкө жетекчилиги таза коом аттуу долбоор баштап мамлекеттик органдарды туташ электрондоштурууга бел байлаган мезгилде мындай паспорттордун берилери белгилүү болду. Ал ортодо өлкөдө электрондук документ жүргүзүү жолго коюлбагандыктан улам биометрикалык паспортту толук кандуу колдонуу кыйын болоорун эскерткендер да чыгууда. Мындай пикирлерди кармангандардын бири паспорт даярдоо жаатындагы эксперт Таалайбек Жумадылов.
Необходимость внедрения современных технологий.
Заманбап технологияларды киргизүү бул мезгил талабы. Аны эч ким четке кага албайт. Бирок маселе кайсы бир жаңычылдык киргизүүдө мурун ал иштеп кеткидей тиешелүү шартты түзүү керек. Биометрикалык паспорт анын ээсинин тууралуу электрондук чөйрөдө маалымат берүүчү документ. Аны менен электрондук саламаттыкты сактоо, электрондук банкинг деген сыяктуу чөйрөлөрдө колдонсо болот. Бирок Кыргызстанда бул тармактарда электрондук кызмат көрсөтүү жолго коюла элек. Ошондуктан азыр биометрикалык паспорт берүү деген үй салынбай туруп эле анын ачкычын адамдарга берип койгондой болуп жатат.
Кыргызстанда документтерди электрондук түрдө жүргүзүү, электрондук өкмөт түзүү боюнча долбоор тууралуу көп жылдан бери эле айтылып келет. Бирок бул жаатта өзгөрүү жок экендигин мамлекеттик органдар дагы, эксперттер да белгилешет. Бийликтер дал ушундай кырдаалды таза коом аттуу долбоор аркылуу жөнгө салып, абалды оңдойбуз деп ишендиришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун новосунда жаңырган ушул жана башка баян маектерди бизден сайттан дагы окуп, угуп айрымдарын видео, фото баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Азыр болсо ушул мүнөттөргө болгон соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Майлы сууда сел жүрүп 37 үй бүлө көчүрүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облусунун өкмөттүн өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов билдирди. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери Түркия менен мамилени талкуулоо максатында Мальтада бейформал жыйынга чогулушту. Ал Анкара Брюссель алакасы сууп турган учурда өтүүдө. Баш прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын арнамысын коргоп Заноза сайтын сотко бергенин Азаттык радиосуна сайттын журналисти Нарын Айып билдирди. Бейшембиде Лондон да террорчулукка шектелип 6 киши кармалганын Британиянын терроризм менен күрөш кызматынын ага координатору Нейл Басу билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Соода Азаттык радиосу берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Македонияда 27 апрелде Улуттук Биримдик Демократиялык партиясынын 200 тарапкери парламентке кирип барышып, айрым депутаттарды ур тепкиге алышты. Жабыркагандардын арасында социал-демократтардын лидери Зоран Заев жана 3 этникалык албан депутаты да бар. Имараттын ичи тышында полиция менен кагылышта дагы 77 адам жаракат алганы кабарланды. Парламент имаратынын ичине кирип барып, айрым депутаттарды ур тепкиге алгандардын көбү өлкөнүн мурдагы премьер-министри Николай Груевскийдин Македониянын Улуттук Биримдиги Демократиялык партиясынын тарапташтары. Окуя социал-демократтар жана этникалык албандардын партияларынан турган альянс жаңы спикер кылып этникалык албан Талант Джаферди бекиткенден кийин болду. Эркин Европа Азаттык радиосунун имарат ичиндеги кабарчылары билдиргендей, демонстранттардын кээ бирлери бет капчан болушкан. Алар эшиктерди талкалашып, отургучтарды ыргытышып, мыйзам чыгаруучуларды туш келди муштагылап киришкен. Социал-демократтардын лидери Зоран Заевди ур токмокко алып, аны канжалаганга чейин жеткиришкен. Жабыркагандардын арасында 3 албан депутаты да бар. Ал эми этникалык албандардын 4 партиясынан турган альянстын лидери депутат Зиядин Села олуттуу жаракат алып ооруканага жеткирилгени кабарланды. Полиция имарат сыртындагы каршылык акциясына топтолгондорду таркатып, депутаттарды парламенттен чыгарып кетүү үчүн добушсуз граната колдонууга аргасыз болду. Кошмо Штаттар жана Евробиримдик Скопье парламентинде болгон окуяны кескин сынга алышты. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини 2 жылга аяк баскан бул кризистен чыгуунун жолун Скопьедегилер демократиянын принциптерин сактоо менен табуулары керектигин билдирди.
We've seen yesterday in Skopje. Биз кече Скопьеде көргөн окуялар баарыбызды капа кылып тынчсыздандырды деп ойлойм. Ар дайым зомбулукту жектеп келебиз. Бул жолу зомбулук демократия үйү деп саналган парламентте болду. Скопьедегилер конституциянын принциптерин, демократияны сактап, өлкөнү бул олуттуу кризистен чыгарууга аракет кылышы зарыл.
And try to bring the country out of this serious crisis that can be dangerous.
Македониядагы АКШнын элчилиги чабуул демократияга эч туура келбестигин жана пикир келишпестиктерди чечүүнүн кабыл алынгыс ыкмасы экенин Twitter'деги баракчасына жазды. Ошондой эле билдирүүдө Кошмо Штаттар демократияны колдоп Македониянын кызыкчылыктарын алдыга жылдыруу үчүн жаңы спикер менен кызматташууга даяр экени жазылган. Македониянын президенти Георгий Иванов 28 апрелде улуттук телеканал аркылуу жасаган билдирүүсүндө кырдаалды жайгаруунун жолун табуу үчүн партия лидерлерин диалогко чакырды.
Секой треба да биде отговорен за своите поставки.
Ар бир адам өз аракеттери үчүн жоопкер болушу керек жана ар бирөө өз аракеттеринин кесепеттерин билүүгө тийиш. Бул кырдаалдан биз Македония Республикасынын укуктук системасын сыйлоо аркылуу гана чыга алабыз. Өлкө конституциясынын алкагында диалог аркылуу чечилбей турган маселе жок. Ошол себептен түзүлгөн кырдаалды чечүүнүн жолдорун талкуулоо үчүн мен парламенттеги баардык партиялардын лидерлерин өз кабинетиме чакырам.
Өткөн жылдын 25 декабрында өткөн шайлоодо Македониянын улуттук биримдиги демократиялык партиясы парламенттеги 120 мандаттын 51 гана алган. Ал эми оппозициячыл социал-демократтар 49 мандатка ээ болгон. Калган 20 мандат өлкөдөгү этникалык албандар басымдуулук кылган 3 партияга тийген. Социал-демократтар партиясы албан тилинин макамын көтөрүү шартынын алкагында этникалык албандардын саясий партиялары менен коалиция түзүшкөн. Бирок өлкө президенти бул коалиция улуттук биримдикке шек келтирет деп ага мандат бербей койгон. Македониянын 2 миллиондон ашуун халкынын 25% албандар түзөт. Алардын кызыкчылыгын короогон саясий топтор Македон бийлигинен көбүрөөк укуктарды талап кылып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ылдамдыкты эңсегендер жана гүлдөгөн мотор. Бишкектин көчөлөрүн жүздөгөн байкерлер каптады.
Дем алыш күндөрү Борбор калада мотосезон расмий ачылды.
Мотосезондун ачылышына арналган салтанат адаттуу көргөзмөлөрдөн да ашып түшөт.
Демек бул коштон бөлөктүү жакшы күрөндөр кимдер?
Наш наркотик это мотоциклы.
Стамперлер, круизерлер, жана кроссерлер дегендер кимдер? Азаттык плюстун бүгүнкү программасында мына ушул кош төңөлөк жана анын ээлери жөнүндө гана сүйлөшөбүз.
Азаттык плюс берүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 ЛТР каналынан көрүңүз. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чектеш Аксай айылында эки өлкө жарандарынын ортосунда мамиле ынтымакты чыңдоо максатында мектеп окуучулары театр форум өткөрүштү. Эл аралык уюмдар колдоого алган бул демилге жаштар арасында чек ара чыңалууларын жеңилдетип, эки тарап сүйлөшө алчу ортак тилди табуу максатын көздөйт иш-чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров катышып келген.
Буга чейин Баткендин Тажикстан менен чек арасында жаңжалдар көп катталган аймак катары айтылып келген Аксай айылында мектеп окуучуларынын атайын чек арадагы чыңалууну жеңилдетүү, чыр чатактарды кыскартууга багытталган театр форумун уюштурушту. Чек арадагы күнүмдүк тирликте күн сайын эле кездешип келген көйгөйдү кантип чечүүгө болот? Түшүнбөстүктөрдөн пайда боло калган маселени чыр чатакка жеткирбей жеринде чечүүгө мүмкүнбү деген кыска сахналаштырылган көрүнүштү аткарган 8-9 класстын окуучулары болду. Иш чарага аймактагы чек ара кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен эл аралык уюмдар, жайкын тургундар катышып, абалдан чыгуу сунуштарын да айтышты. Сахнада чек арачынын ролун аткарган 9 класстын окуучусу Убайдулла Жолчуев кошунолор менен ымала курууда так эрежелерди сактоо жана жаштардын өз ара дос тааныш болуусу зарыл. Аны биз чек арада мыйзам бузуулардын алдын алса болорун айылдаштарга көрсөтө алдык дейт.
Бизге өтө аңчы зор, себеби биз чек арада жашайбыз. Бул жакта биздин коңшулас Тажикстан, Борук, Бакча, Хожалы, бул жакта поселка ушулар менен биз чектеш жашайбыз. Бул жакта чек арачылар керектүү. Себеби бизде түшүнбөсү көрүп кетиши мүмкүн. Мында баардыгына чек арачылар көзөмөлгө алат деп ойлойм да. Тажикстан өкүлдөрү менен семинарларды өткөрүп, оюн зоокторду өткөрүп, 2 жылдан бери тынч, баардыгы жакшы, алар менен дос болуп жүрөбүз да азырча.
Чек аралаш аймактардагы жаңжалдарга көпчүлүк учурда жаштар түрткү боло калган учурлар кездешип эле жүрөт. Андыктан учурдагы балдар эртеңки чоң кишилер. Чек арада өзүн алып жүрүү, кошунолор менен ачык мамиле куралууга даяр болсун деп UNICEF атайын мектеп курагындагы балдар аркылуу чек ара чыңалууларын жеңилдетүү максатында долбоо оор баштаган. Кошуна турган эки элдин ар кайсыл мууну өз ара тил таушып сүйлөшө алсын деп бир нече айылда ар кандай долбоорлорду ишке ашырып жатабыз дейт. ЮНИСЕФтин Оштогу тынчтыкты куруу боюнча атайын эксперти Марико Като.
Азыр форум театрдан тышкары чек арадагы жашаган жаштардын тил таушып сүйлөшө алуусу үчүн шарт жараталы деп ортоок тилди үйрөтүп жатабыз. Азыр чек арадан аркы тараптагы тажик жаштары кыргыз тилин билбейт. Ал эми кыргызстандык жаштар тажик тилин түшүнбөйт. Ал үчүн чек аралар айылдарда жаштар бир тилде кыйналбай сүйлөшсүн деп атайын ушул айылдарда орус тилин кошумча окутуп жатабыз. Мында эки тараптын жаштары бир тилде сүйлөшүп, ортоок пикирди таап, мамиле куралышат.
Чек арадагы жаңжалдарды кыскартууга багытталган атайын көрүнүштү сахналаштырып алып чыккан мектеп мугалимдери аймактагы чек арачылардан да пикирлерин угуп чыгышкан. Чек арачылар да мындай аракеттер аркылуу жарандардын чек арадагы өзүн алып жүрүүсү, эрежелерди сактоого калыптандыруу, чыр чатактардын алдын алууга театр форумдун салымы зор экенин белгилешти. Эми ушул эле иш чара Тажикстандын Ворух анклавындагы номер 62 мектепте да көрсөтүлөт дейт демилгечи мугалим Жамила Закирова.
Эртең мен ушул эле көргөзгөн форум театрымды 62 мектепке апарып коюп келем достошуу боюнча.
Тажикстанга дагы алып барып көрсөтөсүз.
Апарам, эртең саар саат 10:00 барабыз. Ошол достошуу боюнча.
Акыркы 2 жыл аралыгында Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларында чыр чатактар кыйла кыскарып, тирешүүлөр дээрлик токтогондой болду. Абалдын алдыга жылышына калк арасында түшүндүрүү чаралары да жакшы жүрүп жатканы себептешет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми маданий жаңылыктардан Бишкекте 5-чи билим берүү фестивалы башталды. Иш чаранын алкагында жылдагыдай эле китеп жана билим берүү мекемелеринин көргөзмөлөрү өтүп жатат. Жыл сайын уюштурулуп келе жаткан иш чаранын быйылкы программасы негизинен сергек жашоо мүнөзүн жайылтууга багытталган. Бул багытта теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Иш чара Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, шаардык мэрия, жаштар иши, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан колдоо алынган. Аталган эл аралык фондунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева фестивалдын максаты тууралуу айтып жатып, саламаттыкты сактоо министрлигинин иликтөөлөрүнө таянып, учурда өсүп келаткан жигиттердин тең жарымына чукулу аскер кызматын өтөөгө жараксыз болуп калаарын ортого салды.
Эркек балдарыбыздын 40% ден соолугуна байланыштуу мамлекетти коргоого же болбосо аскерге катышууга мүмкүнчүлүгү жок. Бүгүнкү күндө биздин таптакыр эле массалык спорттон дагы көп көңүл бөлүнбөй жатат. Өзүбүз жалколонуп атабыз. Натыйжада көк киттер чыгып кетип атат. Тынч үйгөдөн балдар чыкпай атат. Радикалдык бир кандайдыр белгисиз диндик агымдарга кирип кетип жатат деп. Мына ошолорду мектептен тышкаркы кандай өнүктүрүүчүлүк сунуштар жана кызматтар бар экендигин биз тааныштырып жатабыз.
Кендирбаева айткандай, фестивалга спорттук кызматтарды көрсөткөн көптөгөн мекемелер катышып, каалоочуларга өз тажрыйбаларын көрсөтүп жатат. Буга кошо чоң ийгиликтерди багындырган белгилүү спортчулар менен жаштардын жолугушуулары, маектешүүлөрү да белгиленген. Анткен менен өз үй бүлөсүн сергек жашоого үндөгөн ийгиликтүү ата-энелер да бар экен. Алардын бири Сиездбек Таштекеев мындай дейт.
Мен 8 балам бар, 4 эркек 4 кыз. Анын ичинен азыр 6 бүгүнкү күндө шахмат ойноп жүрүшөт. Ар биринин ийгиликтери бар. Руслан Кыргызстандын 7 жолку чемпиону, Алмаз Кыргызстандын 5 жолку чемпиону, Алмаз Азиянын призёру, Руслан Азиянын 3 алтын медалдын ээси. 3 коло медалдын ээси Азиядачы. Арзыбек 2 жолу президенттик кубогун жеңип алган. Айжан кызым болсо Азиядан күмүш медалдын ээси 2016 жылкы. Балдарым болсо 4 эркек балам тең дзюдо менен машыгат. Бүгүнкү күндө ал жакта дагы алгылыктуу ийгиликтер бар. Мен балдар менен айганда симптан.
Ошентсе да педагог окумуштуу Асылбек Жоодонбековдун айтымында учурда Сиездбек Таштакеевдей өз үй бүлөсүн сергек жашоого үндөгөн ата-энелер сейрек.
Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бүгүн бизде айтып кетти, азыркы күндө жылдык жанагы дары сатып алуулардын обороту 6 миллиард сомго жеттир жылдык. Бул эмнени айтат? Бул кыргыз улутунун бүгүнкү күндө мындай саламаттыгынын начарлап кеткенин, сергек жашоо образын өткөзбөй аткандыгын айтат да.
Кыргыз Билим берүү академиясынын президенти Абакир Мамытовдун айтымында акыркы жылдарда мектептерде дене тарбия сабагы жакшы өтүлбөй калган. Ошондуктан жогорудагыдай абал келип чыкты.
Дене тарбия сабагынын учурда чындыгында далилдүү негиз менен сын пикир айтып атышат. Анткени сабактын мазмуну, методикасы, ага болгон мамиле бир топ төмөндөп кетти. Ага байланыштуу мен айтар элем, дене тарбия сабагынын максаты, милдеттери бул азыркы мектеп билиминдеги реформа менен бекем байланышта болуш керек. Мына ушул өңүттөн келгенде дене тәрбие сабақтары мазмұнын терең өзгертіш керек. Бұл үмітті біз жаңа программа іштеп шықтық. Аны сунуштап, азыр буйурса практикага киргизип жатабыз.
Мамытов Билим берүү академиясы тарабынан киргизилген жаңы окуу программасы боюнча окуучулар дене тарбия сабагында ойноо эле тим болбой, спорттуу медициналык, тарыхый, психологиялык, биологиялык билимдер менен айкалыштырат деди. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду өткөрүп жаткан 5-чи билим фестивали 2 күнгө созулуп 29 апрелде жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30, ободо Азаттык радиосу. Ушул кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 28 апрель, күнгө жума. Ал дагы жарым саатта өкмөттүн социалдык иштер боюнча вице-премьер-министри Чолпон Султанбекова менен болгон маекти сунуштайбыз. Андан тышкары куугунтук курмандыктар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында кыргыз профессионал адабиятынын түптөөчүлөрүнүн бири Сыдык Карачев тууралуу айтып беребиз.
Алдыга умтулуу агартуучулукту жайылткан мына Сыдык Карачев үйлөнүүдөн качты деп бул кийин 20-жылдар жарыяланганы менен ошол 20-чы кылымдын башындагы карама каршылыкты чагылдырганда
мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. 2 айдан бери улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурган Өрүбек Текебаевдин адвокаттары Орусиянын жараны Леонид Маевскийди камоону сурап, башкы прокуратурага арыз беришти. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Анда мындай дейт: Маевский 2010 жылы келип, Текебаев $1,000,000 алган жатат, айла жок, бергенге мажбур болуп жатам деп ошол кезде милицияга кайрылган эмес. Ошондуктан акча берген үчүн анын үстүнөн да иш козгоп, айыбын угузуш керек, дейт адвокат Токтокунова. Башкы прокуратура бул арызга байланыштуу маалымат тарата элек. Атаменкенчи Өрүбек Текебаев менен Чотонов февраль айынын этегинде камакка алынышкан. Буга орусиялык ишкер Леонид Маевский 2010 жылы Мегаком ишканасын сатып алуу үчүн $1,000,000 берди деген көрсөтмөсү негиз болгон. 21 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту эки саясатчынын камакта калуу мөөнөтүн дагы бир айга узарткан. Атаменкен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий мүнөздүү деп, саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келишет. 28 апрелде Рим папасы Франциск Египетке келди. Ал бул сапарын биримдик менен бир туугандыктын сапары деп атады. Жума башында египеттиктерге кайрылуусунда папа Франциск анын сапары тынчтыкты орнотууга салым кошуп, ислам дүйнөсү менен ынтымак диалогуна өбөлгө болоруна ишеним билдирген. 9 апрелде Египеттеги копт христиандарынын эки чиркөөсүндө жардыруу болуп, 45 адамдын өмүрү кыйылган, 100 ашууну жаракат алышкан. Кол салуулар үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террор тобу алган болчу. Понтификтин сапары мына ушул окуялардан улам өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланган учурга туш келди. Ал Египеттин саясий жана диний жетекчилиги менен жолугары күтүлүүдө. Кыргызстандагы улуттук мейкенчил күчтөр бирикмеси 28 апрелде жыйын өткөрдү. Анда элдик курултай институтун башкы көзөмөл орган деп эсептеп, Жогорку Кеңеш президент баштаган бийлик органдарына Конституциянын 52 беренесин ага ылайык өзгөртүп берүүнү өзгөртүүнү баштоо талабы коюлган меморандум кабыл алышты. Талаптарды аткарууга бир айлык мөөнөт коюлуп, аларда аймактардан жыйындар уюштурулуп, республикалык курултай 27 майга белгиленди. Уюштуруу тобунун башчысы коомдук ишмер Азимбек Бекназаров:
А биз азыр мамлекеттик бийлик органдарын көзөмөлдөөчү, багыттоочу орган кылып атабыз. Эгерде бүгүнкү биздин меморандумдагы мыйзам долбоорун Атамбаев алса, элдик курултай жөнүндө ал башкача айтышы мүмкүн, эми башкача оюн айтат. Колдобой кошулдукту мал. Эгерде чыныгы эки элдик революциянын автору менмин деп өзүн эсептей турган болсо, анда ал колдош керек.
Президенттин маалымат кызматы элдик курултай боюнча президент мурда оюн билдиргенин айтууда. Атамбаев мурдараак элдик курултай институтун кайра жандандырып, ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн киргизип, баш мыйзамдын 52 беренесин колдонууну сунуштаган эле. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйга дарыгерлер оң көзү химиялык күйүк алган деген диагноз коюшту. Навальныйга бүгүн Москвадагы коррупцияга каршы күрөшүү фондунун кеңсесинин алдында зеленка чачып кетишкен. Бирок оппозициячы көздөгөн максатынан тайбасын билдирүүдө.
Меня раздражает, что полиция участвует в этом во всем. В этом во всем участвует спецслужба, которая предоставляет.
Полициянын атайын кызматтын ушунун баарына катышып, зеленка чачкычтарга ким кайда кетет, кандай самолетто учат деген өңдүү маалыматтарды берип турушканы мени гыжырлантат. Мындан кийин эле иш аракеттерибизди жайлатып, коррупционерлер тууралуу жумшагыраак сүйлөп калбайбыз. Тескерисинче, бул маселеде каарыбыз күчөйт, деди Навальный. Ага мурда дагы зеленка чачып кетишкен. Алексей Навальный 2018 жылы президенттик шайлоого катышууга ниеттенүүдө. Мартта ал негиздеген коррупцияга каршы күрөшүү фонду өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин декларацияда көрсөтүлбөгөн мыйзам кыймылсыз мүлктөрү тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Андан соң Орусиянын бардык аймактарында жемкорлукка каршы нааразычылык акциялары өткөн. Кыргызстанда жарандарды үй бүлөлүк зомбулуктан коргоого багытталган жаңы мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мыйзамда коопсуз жай, коргонуу ордери, психологиялык зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук, денеге же экономикалык абалга залалга келтирген зомбулук деген түшүнүктөр, зомбулуктун алдын алуу жана жабыркагандарды социалдык укуктук жактан коргоо чаралары жазылган. Мурда зомбулукка кабылган адам өзү кайрылмайын кылмыш иши козголчу эмес. Бул ирет ал кемчилик оңдолгонун укук коргоочу Назгүл Турдубекова чечмеледи.
Кошунасы болобу, жөнөкөй өтүп бараткан адам болобу, туугандар болобу, ушул коомчулук тараптан укук коргоо органдарына арыз түшсө, ушул бир үй бүлөдө зомбулук болот деген бир арыз түшсө, ушул укук коргоо органдарынын арызга алар сөзсүздөр реакция берип, алар ошол зомбулук жойгонго аракет кылыш керек.
Назгүл Турдубекова эми айыл башчы, айыл өкмөтү же аким болобу зомбулуктун алдын алуу боюнча иштөөгө милдеттүү деп кошумчалады. Элиза.
Рахмат. Кесиптешим Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дереги азаттык чекит орг. Балдар үйлөрүн жана жатак мектептерди оптималдаштырып, кароосуз балдар үй бүлөлүк шартта тарбиялоого ылайыктуу мезгилдин башкы талаптарынан болууда. Ошондуктан кыргыз өкмөтү бул маселеге артыкчылык берип жатат. Бул тууралуу өкмөттүн социалдык иштер боюнча вице-премьер-министри Чолпон Султанбекова азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошовдун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Назарыңызда кабарчыбыздын вице-премьер-министр менен Бишкек студиясында уюштурулган маегин сунуштайбыз.
Айтсаңыз ушу аймактарды кыдырып республика боюнча ошо балдар үйлөрүн бардыгын текшерип келген экенсиздер, жыйынтыгы кандай болду?
Бул аябай социалдык тармактагы эң чоң көйгөйлүү маселелердин бирөөсү болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул жетим балдардын үйлөрүн оптимизация кылыш үчүн токтом дагы чыккан. Ошол токтомдун негизинде биз азыр бардык туугандарды бир сыйра карап келдик. Бүт жетим үйлөргө кирип, алардын шарттары менен балдарыбыз кандай тарбияланып атат, ушул мамлекет берип аткан акча болсо түздөн түз барып ошо балдарыбыздын тарбиясына, алардын болсо өсүү үстүнө кандай иштер болуп атканын карап келдик. Бирок аябай көйгөйлөр көп бул тармакта. Себеби азыркы күндө аябай көп жетим балдар үйлөрү бар, бирок ошолордун ичинде Кыргызстан боюнча толук жетимдер 6% барып көргөнүбүздө ал жерде болсо көбүнчө эле ошо ата энеси бар балдары болсо ошо жетим үйлөрүндө тарбияланып атканы мени аябай таң калдырды да. Себеби мамлекет акча бөлүп атат, ошол эле убакта ошол балдарыбызга ошол акча түздөн түз барып тийип атабы, же ошол акчалар болсо башка нерселерге кетип атабы деген маселе болуп аткан. Анан мына Евросоюздун жардамы менен аябай чоң иштер жасалган экен, бирок негедир ушул өкмөт тарабынан ушул иштер мындай аксап калгандай болуп калган экен да. Бул жерде болсо эми чындыкты айтыш керек, чындыкты айтпасаң алдыга жылуу болбойт. Бул жерде болсо көп маселе ушул биздин ушул системабызда. Мына бюджеттин 50% бүгүнкү күндө социалдык секторго кетет, бирок ушул 25 жылдан бери бир социалдык маселелердин баардыгын чечип келе албайбыз да. Каржылоо маселеси деле болуп атат, колубуздан келишинче акчаларды деле ушул тармакка көп берип атабыз, бирок негедир кандайдыр бир алдыга жылуу жок. Бирок эң көйгөйлүү маселелер бүгүнкү жетим балдардын бүгүнкү маселеси да. А жетим балдар 6% Кыргызстан боюнча жетим балдар бар, а калгандардын баарынын ата энеси бар. Бирок ошол эле убакта ата энеси бүгүнкү күндө балдарын болсо ушул жетим үйлөр бар экен деп таштап коюп эле Россияга чыгып кеткендер бар, же болбосо мен начар жашап атам деп жөн эле алып келип таштап коюп кетип калгандар бар. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө жетим үйлөрүндө тарбияланат.
Кароосуз калган балдардын же болбосо жетим балдардын үйүнө кабыл алуунун өзүнүн бир эрежеси болсо керек, ошол сакталып жатыптырбы?
Эң чоң көйгөй ушуда болуп атат да. Бул жерде болсо азыр билим берүү министрлигинин өзүндө интернаттар бар, социалдык өнүктүрүү министрлигинде өзүнчө, здравоохранениеда өзүнчө, ушинтип бөлүнүп кетишкен дагы. Анан ар министрлик өзүнүн ошол балдарына бюджеттен акча бөлүп берет. Жер жерлерде дагы кароосуз калган балдарды болсо жетим үйлөрүнө бөлүп жайгаштыруу боюнча өзүнчө комиссия дагы иштейт. Бирок биз азыр бүгүнкү күндө айтып атабыз да, бир эле орган, вот социалдык өнүктүрүү министрлиги, ушул гана орган башынан баштап ар бир баланы кайсы жерге барып түштү бала, ал баланын тагдыры кандай болуп атат, эмне болуп атат, ата энесине кайтаруу жолдору кандай болуп атат, же фостердик үй бүлөгө бөлүнүп берди, же асыроого кеттиби, ушундай маселелерди бир гана орган караш керек да. Анан биз айтып атабыз, комиссия эмес, сот гана чечим чыгарыш керек. Ошондой максаттарды алдыга коюп атабыз.
Буга чейин Масалык Мамыт каражаттарында дагы, коомчулукта дагы ушу жетим балдар үйлөрүн жеке бизнесине айландырып алган жетекчилер тууралуу ар кандай маалыматтар чыгып келет да. Ушул багытта бир кандайдыр бир конкреттүү фактыларды иликтеп чыгып, ошого чара көрүү багытында бир иш аракеттер болдубу?
Областтардан келгенден кийин биз координациялык кеңешме өткөрдүк. Ошол жерде биз протоколдук поручение бердик. Ар бир ошол жетим үйлөрдө кандай балдар келип жашап атат, ата энеси бар балдарбы же жөн эле жок балдарбы? Кээ бирки ошо жетим үйлөрүнө интернаттарга барганыбызда баягы канча балаң бар десеңиз 89 балам бар, 120 балам бар дейт. Бирок ичине кирип биз текшергенде биз анча балдарды көрө алган жокпуз да. Анан кийин каяктан келген балдар десек, бул болсо ошо областтардан келген деп эметти. Бирок балдардын өздөрүнөн сурап аттык да, кайсы жерден келгенсиң десе, ошол эле кайсы райондо ошол жетим үйлөрү жайгашкан болсо, интернаттар жайгашкан болсо, ошол эле райондун балдары бардыгы келип ошол жерге алып келип ошол жерде багып атышат да, ата энеси бар эле балдар. Бул жерде аябай чоң коррупциялык система бар. Ошон үчүн биз азыр болсо күч органдарына, прокуратурага биз азыр болсо протокол тапшырма бердик, текшерип бергиле бизге, ар бир интернет боюнча өзүнчө маалымат бергиле деп. Мына бүгүнкү күндө азыр текшерүү иштери жүрүп атат. Бул боюнча дагы иш чаралар бүткөндөн кийин биз айтаттырбыз. Бирок аябай чоң системдик тартышуулар, туттуусулар болуп атат. Себеби баягы мектептин директорлору, бүгүнкү күндө баягы акча алып жүргөн адамдар, ушул системада отурган адамдар, даже керек болсо ушул билим берүү системасындабы же социалдык өнүктүрүүдөбү, ошол жердеги адамдардын дагы ушул мектептерди жаппай кармап калуу боюнча дагы аябай мындай карама каршылыктар болуп атат.
Деги эле кароосуз калган балдарга, жетим балдарга мамлекет тарабынан ушул бөлүнгөн каражаттын өлчөмү кандай? Анан ошонун бир даректүү жетишин көзөмөлдөө механизмдери барбы?
Министерстволор бөлүп берет экен өздөрүнүн эмелерине. Бюджеттерин сурап аттык да, чоңураак интернаттарда болсо 12 миллион, 16 миллион, кичинекей 8 миллион, 6 миллион, 5 миллион деп аябай мындай чар жайыт да ал жерде. Бирок ар бир баланын тамагына 110 сомдон бөлүнөт экен акча. Бул маселе боюнча аябай чоң көйгөйлөр бар. Себеби ошону даректүү барып ошол баланын тарбиясына кетип атабы, окуусуна ушундай маселелер коюлган эмес да, общий эле берилип атат. Бирок ар бир балага бүгүнкү күндө фостердик үй бүлөлөрдө, например, тарбиялан турган болсо, ар бир балага мамлекет тарабынан 12 миң сомдон бөлүнүп берилет айына. Бирок ошол интернатта жашап аткан балдардын жашоо турмушу мен ойлойм жакшы эмес да. Биз азыр болсо ошо өкмөт ушундай багыт алдык, үйлөрдү оптимизация кылып, ар бир баланын болсо ата энеси болсо ата энесине кайтарып берүү боюнча, такыр ата энеси жок балдарды болсо асырап алуу боюнча. Үчүнчү маселе баягы фостердик үй бүлө.
Фостердик үй бүлө демекчи, айтсаңыз, бул түшүнүк биздин өлкөгө жаңыдан эле кирип жатат окшойт. Бул боюнча менин билишимче мыйзамда кабыл алынган эле. Бирок деги эле мына ошонун маани маңызы эмнеде? Канткенде мына ошол кароосуз калган жана жетим балдарды фостердик үй бүлөлөргө тапшырып, анан алардын сак саламат, кордук көрбөй бир тарбияланышына мамлекет тарабынан көзөмөл болот.
Фостердик үй бүлө деген болсо, бул болсо баягы интернаттарда жашабай, ошо интернатка альтернативный метод да. Бул болсо баягы үй бүлөдө жашагандай болуп, например, үч бир тууган болсо үч жака бөлүнүп кетпеш үчүн алар болсо баягы кандайдыр бир стресс алып, ата энесин жоготконун аз келгенсип, анан еще бир туугандарынан ажырап ушундай маселе болуп калбасын деп, ошол фостердик үй бүлөлөр бир туугандарын ажыратпай бир үй бүлөгө алып, бир туугандарды баардын карайбыз. Эми бул боюнча Ысык Көл областында аябай жакшы коюлган фостердик үй бүлө дегенчи, биз барып көрдүк. Балдар аябай жакшы. Булардын эң жакшы жери, алар болсо биздин балдар окуган мектепке барышат, анан алар үйүнө келишет. Кандайдыр бир үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгон балдарда алар бүт бардык жактан мындай биздин балдардан кем эмес чоңоюп атат. Ошону ойлоп атам, ушу мамлекеттин берилген акчасы ошол фостердик үй бүлө болгондо балдарга болсо түздөн түз тийип, ошолордун тарбиясына, алып аткан билимине кете турган каражаттар да.
Мисалы үчүн кайсы бир үй бүлөлөр акчага кызыгып мамлекеттен ала турган, ошо балдарды алып, бирок кийин андан баш тартып койгон учурларда башка өлкөлөрдүн практикасына кездешип жатпайбы? Мына ошондой болгон учурда мамлекет кандай чаралар көрүлөт?
Социалдык министрликте окуулар өтөт фостердик үй бүлө ачууга. Алар болсо көп окуудан өтүп сертификат алып, анан кийин болсо ошол жер жердеги баягы социалдык өнүктүрүү кызматкерлери барып, анын болсо үй жайын көрүшөт, кандай условиялары барбы же жокпу, ошо канча баланы карай алат, ал балдар болсо кайсы жерде жатышы боюнча психологиялык жактан мындай туруктуубу, балдарды бакканга кандайдыр бир эмеси барбы, чамасы ошолордун баардыгы каралып жатат да бул жерде. Ал жерде аябай өзүнүн бир процедурасы бар да аябай чоң. ошо процедуралдан өткөндөн кийин гана ошол жактан өтүшөт. Азыркы күндө пландаштырып атабыз. Бардык жер жердеги зам акимдер бар, социалдык блокту караган зам губернаторлор бар, айыл өкмөттөрдө ошолорго болсо биз азыр айтып атабыз да, ар бир областтагы жайгашкан байкыл эмелерди оптимизация кылыш үчүн балдарды болсо ата энесине кайруу боюнча маселени коюп, ошолордун болсо иштеген ишине критерий коюп атабыз. Эгер канча баланы болсо аркага кайтарып ата энесине, бир туугандарына, өзүнүн туугандарына кайтарып берсе, ошол болсо индикатор болот да, зам аким кандай иштеп атат.
Ошол эле бүлөлөр мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо кандайдыр чөндөмү жагынан кичине кечең деп жаткан балдарды албай баш тартып коюшу мүмкүн да, андай балдардын тагдыры эмне болот?
Андай маселе дагы бар, бирок биздин элибиз ушундай башкача эл го, бизде болсо кээ бирде болсо алты саны аман баланы албастан кайра, например, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дагы алып өздөрү багып ошолорго тарбия берип аткан үй бүлөлөр дагы бар да. Анан кийин эми бул азыркы болсо биринчи биздин ушу оптимизация ушул кандайдыр бир реформаларды негизинде биз биринчи ушул алты саны аман балдарыбызды биринчи жай жайына коюп алсак, экинчи этап болсо байкыл ооруган балдар, ташталып кетип калган балдар да. Көбүнчө азыр практиканы карадык, апасы таштагысы келбейт, бирок болсо ошо берки балдарын багыш үчүн иштеш керек. Иштейин десе тиги баланы болсо агабыз постоянно караш керек да, ал баланын жанында отуруш керек, караш керек, тамак бериш керек. Ошон үчүн тиги аялдар болсо, кыздарыбыз болсо таштап кеткенге аргасыз болот экен да. Президенттин аппараты менен өкмөт менен азыр биз бир чоң законопроект даярдап атабыз. Ошол энеге биз болсо акча төлөп берүү боюнча ошол баласын интернаттарга таштап койбостон ошол баланы өзү багып өзү карасын. Ата энелер менен да жолугушуп сүйлөшүп атам, алар айтып атат, эгер бизде мамлекет тарабынан кандайдыр бир мындай колдоо болсо, кичине каражат бөлсө, биз болсо балдарыбызды таштабай өзүбүз карайт элек деген маселени коюп атышат да. Биз азыр болсо ушул нерсенин үстүнөн иштеп атабыз. Бир эле азыр соцфонд боюнча кичине маселе болуп атат. Азыр эгер ошол маселелер чечилип калса, кудай буюрса, ар бир бала ата энесинин колунда болот.
Балдардын баардыгын ошол фостердик үй бүлөлөргө таратып жайгаштыруу бир эле учурда жүргүзүлөбү, же ошол учурда балдар үйлөрүнүн кайсы бир бөлүгү сакталып турабы?
Бул процесс бир күндүк эле нерсе эмес да. Кээ биркилер болсо ошол именно системада отургандар, кандайдыр баягы ПТОСлор болуп атат, ошолор болсо туура эмес мындай маалыматтарды чыгарып мынал жетимүүлөрүн жаап коюшат экен, анан жетимдер кайка барат экен деген маселени коюп атышпайбы? Бул болсо таптакыр чындыкка дал келбеген кандайдыр маалыматтар да. Биз болсо бир эле күндө эле апарып туруп эле баардыгын да жаап коюу деген ойдон алыспыз. Бирок эгер мамлекет ошол баланы болсо тарбиялап эми чоңойткондон кийин ал бала эртеңки күнү ошо Кыргызстандын жакшы жараны болуп бериш керек да. Биз ошондой маселени коюп атабыз. Султан сөөгүн таштаган эмес, биздин менталитетибиз боюнча биз эч качан өзүбүздүн балдарыбызды дагы ата энелерибизди таштаган эмеспиз да. Например, азыр болсо бул баягы Советтер Союзу калган системанын эле аркасында келе атат да мына 25 жылдан беричи. Бирок болсо бүгүнкү күнү кээ бирки жерлерде биз болсо туугандар менен сүйлөшсөк, алар айтып атат, чолпон, мен өзүмдүн 5 балам бар дейт. Мен ошону сиңдимдин кызын алып өзүм эле багат болчумун, эгер ошо мамлекеттен силер бизге мындай жардам берсеңер, мен өзүм эле ошол баланы өзүм эле багып албаймбы, мен деле ошол уялам дейт. Кызды болсо силер жетим үйүнө берип коюп отурасыңар дегендей,
кароосуз калган же болбосо ошол жетим балдарды же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды өздөрүнө кабыл алып асырап алгандан кийинки алардын кийинки тагдырын мамлекет бир көзөмөлгө алып тура турган бир механизмдер барбы?
Ошол механизмдер бар, бирок бүгүнкү күндө мындай эффективдүү иштөөсү кичине аксап атат да. Ошон үчүн биз дагы азыр ушул министрликтер менен дагы сүйлөшүп атабыз, ушулар боюнча биз механизм иштеп чыгышыбыз керек экен. Ошол жетим балабыз каяка кетти, ал болсо 16 жашка чыккандан кийин ал бала болсо кандай социализация болду, ал баланын тагдыры кандай болду, кандай бир профессияга ээ болду же ээ болгон жокпу, каяка кетип калды, ошону болсо карай турган бир дагы орган жок. Тияктан чыгып кеткенден кийин, каржылы бүткөндөн кийин ал балдар каяка кетип калып атат, коомубуздун кайсы эмесинде жүрөт, кайсы жерде жүрөт, биз билбейбиз да. Ошол маселелер дагы бар. Ошон үчүн мен айтып атам да, ошол жерде байкыл тиги жетим үйлөрдү жабуу менен фостердик үй бүлө болсо, фостердик үй бүлөнүн эмнеси жакшы? Алар болсо окууну бүткөндөн кийин барып окуу жайына тапшырышат, анан кийин дем алыш күндөрү кайра ошо ата энесинин үйүнө келип ошо бир жерге байланат да, бир ата энеге байланат да. А биздикилер болсо тигилер каяка келет? Жетимдер үйүнө келсе аларды киргизбейт, алар болсо же тууган уругун таппай калган, билбей калышкан, ошентип эле көчөдө калып калып атышпайбы? Көбүнчө эми баягы криминалга кошулуп кеткендер бар, кыздарыбыз болсо көчөгө чыгып кеткендер бар, ушундай мындай маселе болуп атат да. Эми аларды дагы эгер биз ушул боюнча жетимдер үйү калсын, ушул жакшы, ушул система менен кете берели десе, анда биз болсо дагы кайра башынан карап чыгышыбыз керек. Аларды 16 жаштан кийин биз уже каржылоо бүткөндөн кийин баларды болсо кандай кылабыз, каяка апарабыз, иш менен камсыздайбыз, билим беребизби, кандай кылабыз? Ошол маселесин дальше карашыбыз керек да.
Биз менен вице премьер-министр Чолпон Султанбекова маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кезекте куугунтук курмандыктар рубрикасы. Айрым маалыматтар боюнча 1937-38 жылдары өзгөчө күчөп кеткен сталиндик айоосуз жазалоого 40 миллиондон ашуун адам туш келген. Андай армандуу тагдырлардын болжолдуу саны Кыргызстанда да 40 миңден ашуун. Чыгармачылык баралына келип турган маалында кыргыз профессионал адабиятын түптөөчүлөрдүн бири Сыдык Карачев жалган жала менен камакка алынып 37 жашында атылып кеткен. Кененирээк Бекташ Шамшиев баяндайт.
Кандайынан келгенде да Сыдык Карачевдин адамдык, адабий тагдыры тууралуу өкүнүч менен кеп кылууга туура келет. Коммунисттик бийликтин жалындуу жактоосун жаштайында жаралтып салышпаса, андан кара сөздүн мыкты чебери, таланттуу акын, чебер драматург чыкмак. Антип болжол курушка Сыдык Карачевдин артына калтырган адабий мурасы толук мүмкүнчүлүк берет. Сыдык Карачев табиятынан көркөмсүзгө жөндөм шыктуу, адабий табиты сезимтал жан болгон. Кыска убакта арачолото жазган чыгармалары аны менен адабиятка чогуу аралашкан каламдаштарынан кыйла айырмаланып турушу көп нерсени ырастап турбайбы? Анан да Сыдык Карачевдин кыйла убакыт сааты гезит чыгаруу, журналистикага короогон. Текст менен иштөө, сүйлөм куруу, образ түзүү жагынан ал башкалардан чынында эле айырмаланып турган. Сыдык Карачевдин журналисттик ишмердигин, анын адабий чыгармачылыгына белгилүү журналист изилдөөчү Мундусбек Тентимишев да кызыккан.
Анагы Социал Туран партиясына тийиштүү деген саясий айып менен кеткен да бул киши да. Мага Кыргызстандын 80 жылдыгында мен атайын изилдеген болчумун. Бул кишини боорукке 28 жылдан кийин эле кандайдыр бир четтетүү эмеси баштала баштаган. Касым Тыныстановго тийген токмоктун баары эле буга тийген. Бир эле Касым Тыныстанов эмес, жана Бөрүгенин Сарын, Касымалы Баялиновдун ажарына туй салынган учурлар болгон. 30-жылы ВКПБнын атайын токтому чыккан обкомдун ажарды зыяндуу чыгармалар. Мунан ошонун бир капшыты бул Сыдык Карачевге тийип калганда. Бул байдын тукумунан чыккан бул социалдык жат элемент деген ошонус рол ойноп кеткен. Анан биздин интеллигенциябыз экиге бөлүнүп калганда улуттук интеллигенциябыз бир жагын Алы Токонбаев баштаган, экинчисин Касым Тыныстанов баштаган лагерь туруп калгандагы анан Касым Тыныстановду каралай баштаганда эле бул кишиге да тийип калган мен ойлойм. Эрик таңында дегенде бул жакшы повесть болгон. Бул жанагы Касымалы Баялиновдун ажары менен кошо партиялык катуу эмеге сынга алынган да, абдан катуу сынга алынган. Мунда баягы кедей кембагалдардын образдары көрүнбөй эле жалаң байманаптын турмушу көрүнүптүр. Анан өткөндү эңсөө идеясы күчтүү деген ушуну коюлган да. Мисалы ажарды пессимизм ушундай деп эметсе, тигини болсо эскини көксөөчүлүк деген. Мына Касым Тыныстановдун өзүн түшүнткөн да, академия кечелерин дагы шабданды эметет, тигин эметет деп эскини көксөөчүлүк. Саясий эме болгондо менин оюмчачы бул жанагы группага бул ким глюпа кончушал өзү жөнүндө китеп жазып мен 2 жыл үйүндө болуп сүйлөштүм да. Ошол тетиги 20-жылдардын аягында 30-жылдардын башында ушундай чогулуш боюнча эле жаат болуп эле кармашып аткан киши болчу дейт. Ушунчалык катуу кармашчу дейт, бири бирин аяшчу эмес дейт, ушунчалык чайнашчу дейт да. Анан ошондо баягы жеңген тарап жеңилген тарапты кандай болбосун жоготуу аракети, бул жөн эле сында оңолсун түзөлсүн деген көз караш болгон эмес дейт. Жоготуш керек момунтип элечи. Ушундай эме рол ойноп кеткен да
дейт Тентимишев. Ушундан улам сталиндик канды булоон, өз элине карата жасалган катаал жазалоонун миллиондорду кабыргасы кайышпай атып жок кылышынын, андай болбогонун абакта кыйнашынын, жер которуштуруп айдап ийүүнүн себепчөнү, адам өмүрү түккө турбаган катаал мезгилдин трагедиясы буга чейин жеткиликтүү айтылгандай ар тараптуу изилденгендей таасир калтырышы мүмкүн. Белгилүү тарыхчы Илимпос Аида Кубатова мына ушул теманы кыйла жылдардан бери изилдеп келатат.
Анан совет бийлиги орногондон кийин буларды эмне үчүн куугунтуктап баштады? Буларды биринчиден жана пан түркчүл, пан исламчыл деген жалган жалалар менен куугунтуктап баштаган. А булардын өзөгү жадитчилик кыймылы болгондо 20-жылдын башында алдыга умтулуу агартуучулукту жайылткан мына Сыдык Карачев ал турсун жана үйлөнүүдөн качты деген чыгармасы барго, ошо үйлөнүүдөн качты деп бул кийин 20-жылдар жарыяланганы менен ошол 20-кылымдын башындагы бир карама каршылыкты чагылдырганда жанагы орус түзө мектеби менен ошо жаңы усулда мектеп диний билим берүүчү мектептин окуучулардын ортосундагы баягы кайым айтышуу менен мусулман диний билим берүү мектебинин ушунчалык таасири чоң экендигин улуттук аң сезимдин калыптанышындагы бир өзүнүн маанисин ушунчалык чебердик менен ачып көрсөткөн да.
Деп айтты Аида Кубатова. Анын үстүнө миллиондорду кырып жоюп салган коммунисттик бийликтин өзү тарых тактысынан сүрүлүп мурдагы ир өлкө өз алдынча мамлекеттерге бөлүнүп кетишкенине деле чейирек кылым өттү. Горбачевдук айкындуулук заманда бейкүнөө миллиондордун башына түшкөн мүшкүл, большевиктер бийлиги кыйла жылдар жаап жашырып келген кандуу кыргыны ачык айтыла баштаган. Бийлик колунан азап чеккен миллиондордун тарых таржымалы убакыт өткөн сайын жаңы муундан алыстап, андагы адам үрөйүн учурай турган окуялар тарых бүктөмүндө калып баратат. Репрессия кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунун чалгы менен чапкандай шылып кеткен. Анын себепчөнүн профессору Токторбек Өмүрбеков мындай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Бул жерде эми чындыктын бир үлүшү болушу ыктымал. Группировщина, жаатчылык деген болгон да, анан эми жанагы уруучулук дегенден кичине алысыраак болушубуз керек. Балким ошонун элементтери болгондор. Эми жаатчылык болгондо, мисалы үчүн азыркыча айтканда партияда, тигил партия, бул партия, ошондо тигил партиянын жанында мисалы үчүн 10 соратниги болсо, ошонун бир 3-4 ошонун урулашы болушуп калышы мүмкүн да, тууган уруу болуп калышы. Э бунуку ошондо элементтери болушун. А бирок ачыктан ачык мындай бир классикалык түрүндө уруу болуп бөлүнүп алган деген сөз бул чындыкка көп жакындай бербейт. Бул жерде жеке кызыкчылык деген, анан топтун кызыкчылыгы деген сыяктуу кызыкчылыктардын айланасында чогулган өзүнчө бир кичи партиялар, кичи жамааттар түзүлүп анан ошондон кеткен да, ал чындыгында эле тиги Россиянын интеллигенциясы менен биздин интеллигенциянын саясий аң сезимин же болбосо маданий деңгээлин, илим билими деңгээлин салыштырууга болбойт да. Россияларда капиталисттери болду, дворяндары болду, алар керек болсо 18-кылымда өзүнүн орус тилин чанып француз тилинде сүйлөгөн бир нече муун интеллигенциясы болгон да. Анан албетте тиги совет доорунда жумушчулардан, дыйкандардан чыкты, бирок канткен менен тиякта база бар болчу да. А кыргыздыкы болсо патриархалдык уруулук түзүлүштөн эле чыктык. Анан болгондо сананы эле бир 10 кишибиз болду 20-жылдарда баягы улуттук мамлекеттик автономия түзүлүп аткан кезде. Анан ошондуктан биздин деңгээлибиз баягы патриархалдык уруулук түзүү, тазада феодализмбиз, таптык түзүлүшүбүз. Ошондуктан жанагыл эски коомдук түзүлүштүн кээ бир калдыктары тигил канча болгон, кандай айткан күндө деле баарыбир тиги партиялык кызматкерлердин, советтик кызматкерлердин аң сезиминде болушу мүмкүн,
дейт Өмүрбеков. 70 созулган коммунисттик бийлик тушунда бирде күчөп кайра пастап, бирок да токтоосуз жүрүп келген саясий куугунтук аягында келип системанын өзүн жок кылды. Сыдык Карачев ошол бейкүнөө атылып кеткен 50-жылдардын аягында акталган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлү болчу. Сыдык Карачев жаңы заманды жактыруу менен кабыл алган. Совет бийлигин сүйүнкүрөгөн душмандарына каршы күрөшкөн кызыл аскер, кызыл гвардиячы болгон. 1920-22 Ташкенттеги аскердик мектепте окуган. Ден соолугуна байланыштуу окуусун таштап, туулган жерине келип, Караколдо союз кошчу уюмунда иштеген. Өз башынан өткөргөн мына ушул карама каршылыктуу мезгилди кийин ал чыгармаларында чагылдырган. Жаңы заман буга чейин кош эзүүдө басылып келген карапайым элге эркиндик, бакыт турмуш алып келерине айныксыз ишенген. Жаңы заман жарысы экенин чыгармачылыгында далилдеген. Сыдык Карачев адабий чыгармачылык менен журналистиканы эр шарыкка кала жүргөн. Караколдо иштеп жүргөн жеринен Ташкенге чакырылып, 1924-жылы Эркин Тоо гезитинин жооптуу катчысы болуп 6 иштеген. Кийин каршылаштарынын чагымынан чочулап, Борбордон алысыраак Ош шаарына чыгып жаткан Кызыл пахтачы гезитине ишке которулган. Артынан аңдыган саясий куугун аны менен токтолуп калбай, жалган жалаа менен камакка алынып, буржуазиячыл улутчул Байманап тукуму айыбы менен атылып кеткен. Ошону менен кыргыз профессионал адабиятынын түптөөчүлөрдүн бири, улут үчүн колунан келген аракетин жасап, анын тезирээк билимдүү алдыңкы калктардын катарына кошулуусуна кызыктар азаматтын көзүн тазалашкан. Сыдык Карачев да ал кездеги көпчүлүк жазуучуларда эле чыгармачылык жолун ыр жазуудан баштаган. Ал ырларда жаңы заманга куттук айтуу, өзгөрүлгөн турмуш, аялдар теңдиги сындуу заман талабына шайкеш келген темалар чагылдырылган. Акындын Шаңдан жүрөк, Айылдагы курбума, Досума, Еркин Тоого, Май, Жаңы Турмуш Жарык Күн, Эмгек Таңда сындырларын ушундай десек болот. Маселен, Шаңдан Жүрөк деген ыры мындайча башталат.
Адашкан эл журтунан мен бир безген, илим деп эл жеринен эчак кеткен мойнума эл милдетин артып алып түйшүктө нур жылдарым жаштык өткөн.
Жаңы турмуш кыргыз элинин билимге умтулушу, күндөлүк жаңылыктар баарынан да кыргыз тилинде гезиттин чыга башташы Сыдык Карачевди аябай толкундаткан. Улуттук туңгуч гезити чыгарууга катышып, анда 6 жыл иштеген журналист республикада болуп жаткан жаңылыктарга кубанып, жаңы бийликтин жасаган эткендерин сүйүнүч менен кабыл алган. Анын ураан чакырыктарын карапайым калкка жеткирүүгө ашыккан. Сыдык Карачевдин адабий чыгармачылыгы алдыга илгерилеген сайын анын саясий каршылаштарынын аракети күчөгөн. Өз элинин билимдүү, маданияттуу болушун жактаган жазуучуга улутчул жарлыгын тагып, Байманаптын тукумуна жаңы адабиятта орун жоктугун ачык эле айта башташкан. Бирок кыска мезгилде улут адабиятынын башталышы кандай болгонун таасын баяндоого жарай турган бир топ мыкты чыгармаларды артына калтырып кеткен. Кыргыз профессионал адабиятынын тарыхына кайрылган изилдөөчүлөрдүн бирдабирөө кыйгап өткүс феномендин кыскача тарыхы ушундай. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит.org. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.